halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii anbaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Korintos. Waxaan weli ku jirnaa mawduuca koowaad oo ka hadlayay xaalka ku saabsan khilaafka kiniisadda iyo murunka markaasoo Pawlos uu lahaa. Waxaan murunkiina ka maqlay qalo.
Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay aayadda 11aad, markaasoo Pawlos uu u sheegayo kaniisadda reer Korintos khilaafka dhex yaala oo uu ka maqlay qalo. Erayga khilaaf ayaa Giriig ahaan noqonaya eris. Haddaba waxaa kaloo eris loo yaqaanaa ilaahad ku sheegtii khilaafaadka iyo loolanka. Waxaa markaasi jiray buuq, muran, khilaaf iyo loolan dhex yeelay kaniisaddii reer Korintos. Haddaba Pawlos wuxuu kaloo inoo sheegay inuu akhbaarka ka helay qalo. Waxaa markaasi wanaagsan haddii aad shiddo iyo dhib ka socda wehelnimada masiixiyiinta ah aad aragto, waa inaad si toos ah uga hadashaa oo aadan magacaaga qarinin. Waa inaad bannaanka iskeentaa sida qalo uu yeelay oo kale. Saaxib, markii kaniisadda uu dembi soo galo, dembiga wuxuu ugu faafayaa sida kansarka oo kale. Marka intaannu wehelnimada ku faafin, waa inaad qaladka wehelnimada soo galay qabataan oo isla markiiba aad dhimisaan dabka ka dhex huraya walaalaha. Inkastoo aynan jecleen kuwa wax baarbaara ama ceebaha bannaanka keena, ayaa runtu waxay tahay in loo baahan yahay in qurunka bannaanka la keeno. Haddii kale, wehelnimada ayaa dhibaati weyni ay ku imaanaysaa. Dhibaatida kaniisadda reer Korintos waxay ahayd iyadoo dadku ay ku wada cusbaayeen masiixinimada. Bilxaqiiqa, masiixinimadu waxay ahayd arrin cusub oo aan dadku wada garanaynin, markaana dadkaasu waxay ahaayeen sida dhallaan oo kale, oo ma ahayn kuwa ku gaamuray waxbaridda suuban ee masiixinimada sidaad garanaysaan. Markaana waxaad arkaysaa in caruurtu ay badanaa murmaan oo ay qaylo badan yihiin. Maxaa wacay dan kala geyn mayso inay isku dhacaan garaad la'aantooda aawadeed. Waxaa la mid ah masiixiyiinta ku cusub iimaanka sida kuwan reer Korintos oo kale. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno caawa cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad, annagoo ku bilaabayna baalka laba boqol kow iyo sagaashan ee axadiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan: waxaan ula jeedaa midkiin inuu leeyahay waxaan ka mid ahay kuwa Bawlos, mid kalena kuwa Apollos, mid kalena kuwa Kayfas, mid kalena kuwa Masiixa. Haddaba waxaa halkaasi ka soo baxay khilaaf ay keeneen rumaystayaasha, iyagoo leh waxaannu raacaynaa waxbaridda ama hoggaanka madaxdii kiniisadda. Waxay ku kala qaybsameen raggii madaxda u ahaa ee kiniisadda hoggaaminayay. Waxaa jiray horma aad u jeclayd Bawlos, kuwana waxay doonayeen Apollos, kuwa kalena waxay doonayeen inay hoos yimaadaan Simon Butros ama Kayfas. Waxaana halkaasi ka jiray firqooyin kala taabacsan madaxdan iyo horumo kale oo u go'day Kayfas. Haddaba waxaannu dhammaanteen garanaynaa waxyaabo badan oo ku saabsan Bawlos. Wuxuu ahaa nin mutacallin ah oo aqoon dheer lahaa, welibana Bawlos wuxuu ahaa nin geesi ah, laakiin sida abaarta ah ma ahayn nin suurad wacan. Simon Butros wuxuu ahaa nin Soomaalidu haddii ay garanayaan ay ugu yeeri lahaayeen shidane. Markii hore wuxuu ahaa nin itaal daran, laakiin kolkii dambe wuxuu noqday nin khibrado u leh wacdiska Injiilka. Wuxuu lahaa niyad oo wuxuu ahaa nin welibana naxariis lagu yaqaan. Ninka la yidhaahdo Apollos isna wuxuu ahaa mid ka mid ah wacdiyaashii kiniisadda, laakiin isagu ma ahayn rasuul oo lama siinin aqoonsi ama garasho, laakiin wuxuu ahaa wacdiye. Wuxuu la mid ahaa qaar ka mid ah wacdiyaasheenna hadalka ku kulkulul. Raggaasi oo dhaniba waxay lahaayeen shakhsiyad xoog badan, laakiin iyagu ma ahayn kuwii keenay iskala qaybqaybiinta. Nimankaas wacdiyaasha ah waxay dhammaantood wada ahaayeen rag isku xiran rumaysad ahaan. Waxay aad iyo aad ugu dadaali jireen inay ruuxa ku xirnaadaan oo ay sarraysiiyaan Ciise Masiix. Waxay ahaayeen xubnihii kiniisadda Korintos kuwii ku eedaysnaa qalalaasihii taagnaa, oo horma dadka reer Korintos ka mid ah ayaa waxay lahayd, "Walaalkeen Bawlos waa nin adkeeya arrimaha ku taxalluqa Ilaah." Kuwa kalena waxay lahaayeen, "Waxaannu jecelnahay Simon Butros, waayo waa nin qiiro badan oo lagu yaqaan wacdiska qiiradu ku dheehan tahay." Qolo kalena waxay lahayd, "Waxaannu jecelnahay ninkan Apollos ah," oo waxay kaloo lahaayeen, "Waa nin shaqaaqo badan oo meel waliba ka soo xiganaya Baibalka, oo weliba aqoon weyn u lahaa, oo dad badan buu Masiixa u keenay." Marka ay sidaas tahay, reer Korintos ma ahan niman aad u garanaya in saddexdaasi nin ay ahaayeen kuwa Ilaah u adeega. Bawlos ayaa wuxuu iyaga ku lahaa ama u sheegayey arrinkaasi isaga ah ee ah inay iyaga oo dhaniba yihiin kuwa Ilaah u adeega. Wuxuu doonayaa inuu tuso gunta xaajada ee ahayd jawaabta iskala qaybqaybintooda iyo kala qoqobnaanta ku dhex jirta kiniisadda. Saaxib, waxaan kuu sheegayaa in xal aan la gaarin ilaa ragga iyo dumarkuba ay u soo jeestaan oy doonaan Ciise Masiix. Waxaa haddaba wehliyey saddexdaasi hormo ee aynu kor ku soo sheegnay, horma afaraad oo odhanaysa iyana, "Waxaynu raacsannahay Masiixa." Looma qaadan karo in hormadaasu ay Ciise Masiix u hadlayaan. Waxay isaga dhigayaan saddexdaasi hormo oo kale sida inay iyagu ugu sarreeyaan oo ay quduusin yihiin. Waxaanay iila muuqdaan shakhsi ahaan inay ahaayeen hormadii ugu liidatay hormooyinka oo dhan. Waxay noqdeen firqo wadata magaca Masiixa, waxayna u muuqataa inaanay kuwa kale isku dari jirin, oo waxay u muuqdaan kuwa isla qabweyn oo qumanahoodu qoorta ugu jiro. Haddaba miyaad og tahay inay jiraan hormo fara badan oo doonaya inay wehelnimada Masiixa dhanka gudaha ka baabi'iyaan baryaheenna? Dhibaatadu ma ahan in xaalka ceenkaas oo kale ah dibadda laga samaynayo oo hormo Masiixa neceb ay abaabulayaan. Waxaa hoosha burburinta wehelnimada si weyn uga qayb qaadanaya niman isku sheegaya inay Masiixiyiin yihiin. Haddaba ragga ceenkaas oo kale ah, inkastoo aan loo dayn doonin, haddana waxay baabi'iyeen wehelnimo fara badan iyo xitaa kiniisado iyagoo isticmaalaya wacdiska kiniisadda. Waxaana haatan taagan khilaafaad saraakiishu ama howlwadeennada kiniisadaha qaar ay isaga hor imaanayaan. Markii waxyaabaha ceenkan oo kale ah ay dhacaan, ayaa loo baahan yahay in dib loogu noqdo Masiixa. Haddaba ma ahan in layska indha tiro inay jiraan hormo had iyo goorba hortaagan wacdiga Masiixa oo welibana sheeganaya Masiixiyiin. Waxaan Korintos ka dhacaya ayaa lagu tilmaami karaa waxyaabaha ka dhacaya wehelnimada Masiixiyiinta meel kastoo ay joogaanba. Iminkana Pawlos wuxuu wax ka qabanayaa dhibaatadan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka koowaad aayadda 13-aad, waxaana qoran sida tan: Masiixu miyuu qaybsamaa? Pawlos, miyaa isku tallaabta laydinku qodbay? Ama ma waxaa laydinku baabtiisay magaca Pawlos? Jawaabtu waa iska caddahay oo caad ma saarna. Dabcan Masiixu ma qaybsamo. Haddaba wax kasta oo kala qaybinaya midnimada Masiixa ayaa waxaa ku jira qaldaad, iyadoo aan la eegaynin waxa waxaasu ay noqon karaan ama ay yihiin. Qodbiddii Masiixa ayaa waxaa lagu tilmaami karaa aasaaska iyo midnimada Masiixa, waana wax aan hagaagsanayn in lala yimaado masaal ka fog xaqiiqadan ah in Ciise la qodbay oo uu dhintay, dabeetana la sara kiciyey. Markaasuu haatan Pawlos reer Korintos weydinayaa, ma magaca Pawlos baa laydinku baabtiisay? Marka ay sidaan tahay, ayaannu Pawlos ula jeedin baabtiiska biyaha oo mar waliba la yidhaahdo ama laysdaba dhigo Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Wuxuuse ugu gol lahaa baabtiiska kan Ruuxa Quduuska ah marka uu leeyahay, ma waxaa laydinku baabtiisay magaca Pawlos? Waxaa markaasi iska cad inay odhanayaan, laynaguma baabtiisin magacaaga Pawlosow. Waxay u baahnaayeen inay magaca Masiixa ku dheganaadaan. Pawlos wuxuu isku taxallujinayaa inuu ka weeciyo fikirka ah inay dad isku halleeyaan, wuxuuna u weecinayaa fikirka kale ee ah inay Masiixa isku dhiibaan. Waxaan rumaysanahay inaan qof waliba wehelnimo la yeelan karo anigoo aan eegaynin heerkiisa, waase haddii uu igula midoobay shakhsiyadda Masiixa ama magaca Masiixa. Haddaan dib ugu noqonno xigashada kitaabka, ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka koowaad aayadaha 4-15, waxaana qoran sida tan: waxaan Ilaah ugu mahadnoqayaa inaanan midkiin baabtiisin Kirisbos iyo Gaayos maahe, inaannu ninna odhan waxaa laydinku baabtiisay Pawlos magiciisa. Marka uu sidaan leeyahay, wuxuu ula jeedaa baabtiiska ama maquriska biyaha. Wuxuu leeyahay xitaa ninna ma aanan baabtiisin, saddex nin oo keliya maahe. Marka uu sidaan leeyahay, wuxuu diiradda saarayaa arrinka gundhigga noqonaya, waana Masiixa. Waxaa haddaba jira weliba maalmaheenna kuwa ay la tahay in baabtiiska biyaha uu ka badbaadinayo iyaga dembiga, amase uu baabtiiska biyaha uu leeyahay awood kayrulcaadi ah oo aan meel kale laga heli karin. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka koowaad aayadda 16-aad, ayaa waxaa qoran sida tan: waxaan kaloo baabtiisay raggii guriga Sefanaas joogay, weliba garan maayo inaan qaar kale baabtiisay iyo in kale. Pawlos muhiimadda saari maayo baabtiiska ama maquuriska, oo welibana wuxuu leeyahay garan maayo inaan cid baabtiisay iyo in kale. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka koowaad aayadda 17-aad, ayaa waxaa qoran sida tan: waayo Masiixu iima soo dirin inaan dad baabtiiso, laakiin wuxuu ii soo diray inaan dadka Injiilka ku wacdiyo, ee ma aha inaan ku hadlo xikmadda hadalka. Waaba intaasoo isku tallaabta Masiixa la caaqibo tiraaye. Haddaba way ahmiyad ballaaran tahay inaan maanta aragno in ay jiraan dad fara badan oo isku diidan arrimo aan mudnaan sare lahayn, waxay taasina keenaysaa qas iyo qaraanqal ku yimaada kiniisadda ama wehelnimada dhexdeeda. Kiniisaddii reer Korintos waxaa lug ka goynayay murunka aan macnaha lahayn ee haddana laysku kala qaybinayo. Saddexdan nin ee kala ah Apollos, Pawlos iyo Kayfas ama Butros ayaa waxay keeneen Korintos farriin ahmiyad sare lahayd, oo waxay ku laran tahay awood fara badan oo wax midaysa. Injiilka ay dadka ku wacdiyaan ayaa wuxuu adkaynayaa midnimo, mase ahan kala tag. Haddaba iyadoo ay ugu wacan tahay inay masiixinimada ku cusbaayeen aawadeed, ayay bilaabeen inay diiradda saaraan ama ay adkeeyaan dad shakhsiyaad ah. Haatan Bawlos ayaa dareenkooda ka soo weecinaya kala qoqobnaanta iyo muxubbadii ama hilowgii ay u qabeen goonigoonnida ama iskala saarista, oo wuxuu u soo weeciyey arrinka xudunta noqonaya ee Masiixa. Caasimaddii Korintos iyo isla sida caasimadihii kaleba ay ahaayeen ayaa waxaa dadku ay berigaasi qiimeyn jireen filosofiyadda. Waxaa markaasi haatan aan arkaynaa xaalkaasi markaannu horay ugu sii soconno cutubkan. Haatanse aynu eegno cutubka koowaad aayaddiisa 18aad oo leh sida tan: waayo hadalka ku saabsan iskutallaabtu waa u nacasnimo kuwa lumaya, laakiin waa u xoogga Ilaah kuweenna badbaadaya. Haddaba waxaan halkan ku arkaynaa in dadku ay ku kala qaybsamayaan iskutallaabta Masiixa. Waxay iskutallaabta dadka u kala saaraysaa kuwa badbaadaya iyo kuwa baadiyoobaya. Haddaba iskutallaabta waa qalabka lagu kala qaybinayo kuwa baadiyoobaya oo qarka ka sii dhacaya iyo kuwa badbaadaya oo nimcada helaya. Sayid Ciise ayaa wuxuu leeyahay, aniga qudhayda ayaa dadka kala qaybinaya, wuxuuna ku kala qaybinayaa iskutallaabtiisa. Wacdiska iskutallaabta ayaa wuxuu iyaga u noqonayaa nacasnimo, hase yeeshee kuwa badbaadaya wuxuu Injiilku u noqonayaa xoogga Ilaah. Bawlos wuxuu caddaynayaa in habka Injiilka lagu wacdinayo dunida uusan ahayn hadal qaabaysan oo qurux badan ama gabay ama heeso hadalla qiiro iyo qaayo u leh dunida ay ku jiraan. Ma ahan mid waliba hadal qalooc ku jiro iyo masaalo iyo fikrado, laakiin waxa uu dadka horkeenayay oo keliya iskutallaabta Masiixa. Taasina waxay keenaysay midnimo ay yeelanayaan kuwa badbaadaya. Waa fariintii Bawlos dadka uu u soo jeediyey, laakiin kuwa lumaya ayaa waxay iskutallaabta Masiixa u arkayaan nacasnimo, hase yeeshee kuwa badbaadaya waa u xoogga Ilaah. Iskutallaabta, haddii aan soo koobo, waxay kala qaybinaysaa dunida, laakiin kala qaybin mayso kiniisadda. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u soo diray dadka reer Korintos cutubka koowaad aayadaha 19-21, waa baalka 209 ee axdiga cusube, waxaa qoran sida tan: maxaa yeelay waxaa qoran, xikmadda kuwa xikmadda leh waan baabi'in doonaa, oo garashada kuwa garashada leh ayaan diidi doonaa. Mee kan xikmadda lehi? Mee kan culimada ka mid ahi? Mee kan wakhtigan muranka badani? Ilaah miyaannu nacasnimo ka dhigin xikmadda dunida? Dunidu Ilaah kuma ay garanaynin xikmaddeeda, laakiin Ilaah xikmaddiisa aawadeed ayuu ku farxay inuu kuwa rumaysta ku badbaadiyo nacasnimadii wacdiga. Haddaba haddaan yara adkayno, wixii Bawlos uu lahaa ayaa loola jeedaa in wacdisku aannu ahayn nacasnimo, waxaase la leeyahay nacasnimadii wacdiska, taasoo kuwa aqoonta leh ay la tahay in nacasnimadii wacdiska loola yimid. Hase yeeshee haatan haddaan taasi ka soconno, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka koowaad aayadaha 22-24, waxaana qoran sida tan: inkastoo ay Yuhuudda calaamooyin doonaan oo Griigtuna ay xikmad doonaan, annaguse waxaannu dadka ku wacdinnaa Masiix oo iskutallaabta lagu qodbay, oo u ah xagga Yuhuudda wax lagu taranturoodo. Xagga kuwa loo yeerayse ha ahaadeen Yuhuudda ama Griigta, Masiixaba u ah xoogga Ilaah iyo xikmadda Ilaah. Haddaba waxaad eegtaa sida Bawlos uu u kala saarayo bini'aadmiga. Wuxuu u kala dhigay laba qaybood, waxaana ay kala yihiin Yuhuudda iyo Griigta, ama dadka aan Yuhuudda ahayn. Wuxuu aqoonsan yahay oo keliya labadan hormo inay dadka u kala qaybsamayaan. Yuhuuddu waxay u taagan yihiin diin, dadka ahluddiinka ah, waayo iyaga keliya ayaa beryihii hore mu'miniin ahaan jiray. Waxay lahaayeen diin Ilaah u soo dejiyey, oo waxay haysteen runta markii lagu jiray xilliyadii axdigii hore, hase yeeshee waxaa markii dambe ku badnaa xeerar ay iyagu samaysteen iyo caadooyin oo ay soo dhexgeliyeen allacaabudkii ama cibaadaysigoodii, awooddii qorniinkuna way ka tagtay. Markii Masiixu u yimidna waxay weydiisteen inuu calaamad cirka ka tuso intii ay ka eegi lahaayeen wax ku saabsan isaga qorniinka. Haddaan horay idinku sii wadno xaalka arrinkii ay weydiiyeen ku saabsan, ciise Masiix ayaa wuxuu Injiilka Mattayos sida uu u qoray cutubka 12aad aayadaha 8-30 ilaa 40 inoogu sheegaya sida tan: markaasaa qaar culimmada iyo farrisiinta ah ayaa u jawaabay oo ku yidhi, "Macallimow, waxaannu doonaynaa inaannu calaamo ka aragno." Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, "Qarni shareed oo zina leh ayaa calaamad doonaya, calaamana lama siin doono calaamadda nebi Yoonis maahe. Waayo sida Yoonis 3 maalmood iyo 3 habeen caloosha nibiriga ugu jiray, sidaasuu wiilka aadanahana 3 maalmood iyo 3 habeen caloosha dhulka ugu jiri doona." Haddaba haddaan halkaasi ku ekayno hormadii koowaad, ayaannu haatanna eegaynaa Griigta oo iyaga lagu yaqaanay inay doon doonaan xikmad. Waxayna odhan jireen, "Waxaannu baadigoobaynaa runta." Waxay aad u doondooni jireen inay xikmad noocay ahaataba doon doonaan, oo waxay raadiyaan aqoon. Yuhuuddu waxay baadigoobaan mucjizo ama calaamad, dadka aan Yuhuudda ahaynina waxay raadiyaan ama ay doon doonaan xikmad. Ka hor 400 sannadood dhalashadii Ciise Masiix hortii ayaa qaranka Griigtu ay ku soo caanbaxeen filosofiyad iyo ilbaxnimo wax lala sima aanay jirin. Waxaa haddaba ilbaxnimadan ay ka yaabisay dadkii dunida degganaa, oo waxay soo gaartay ama socotay ilaa iyo 3 qarni. Wakhtigii Masiixa ayaa waxaa sii yaraanayay amaba meesha ka baxay ammaantii Griigta. Waxaa taariikhdoodu ay qoraysaa raggii caanka ahaa sida Berisilas, Anaxagoras, Thales, Socrates, Plato iyo Aristotel oo dhammaantood reebay waxbarid sidii Epikuriyiinta iyo tii Stoikiinta. Markaasay hawada ka baxeen qaar ka mid ah waxbariddaasi oo dhammaantood lagu barto cilmiga filosofiyadda, ayaa waxay rumaysnaayeen in nafta la siiyo wax waliba ee ay doonayso. Waxaana falsafaddaasi ama waxbariddaasi aaminsanaa Epikuriyiinta. Hase yeeshee, Stoikiinta waxay rumaysnaayeen in nafta la dhibo oo aan la siinin waxay u hanqaltaagayso sida raaxada iyo farxadda. Hase yeeshee, waxbariddaasi oo dhan hawada ayay ka baxeen oo ma noqon wax keena ilbaxnimo zaa'id ah ama dadku ay qabatimaan. Waxaa markaasi xigay 2000 sannadood oo filosofiyaddu ay joogsatay, waxaana haddana soo baxay ragga caanka ah sida Bacon, Hoppe, Descartes. Waxaana soo baxay mar kale rag abwaana ah, inkastoo wakhtigu aannu sidaasi u dheerayn. Waxaa haddaba taasi ku xigay damiir xumo, taasoo weli dunideenna maanta ay ku sii jirto. Inkastoo dhallinyarada qaar ay la tahay inay aad xagga cilmiga ugu horumareen, nin baa wuxuu ku tilmaamay cilmiga filosofiyadda sida nin indhala oo ku jira qol gudcur ah oo ay mukulaal madoobina ku jirto. Miyuu haddaba arki karaa ninkaasi indhahala mukulaasha madow? Griigtu cilmi bay aad u doondooni jireen, welibana dadka maanta ayaa la mid ah. Waxaanay la tahay in cilmi sayniska ay ku gaari karaan xalka ku aadan su'aasha nolosha la xiriira. Miyaad u malaynaysaa in dadka maanta ay hayaan xalka ku saabsan nolosha? Haddaan isku soo duubno, waxay runta ku nikaxan tahay inaan dadku hore u marin weli. Haddaba inta ayaa Rasuul Bawlos wuxuu inoogu sheegayaa in dadku ay u qaadanayaan isku tallaabta Masiixa sida waxaan xikmadi ku jirin. Wuxuuse leeyahay sida qoran, "Xikmadda kuwa xikmadda leh waa baabi'in doonaa, oo garashada kuwa garashada leh ayaan diidi doonaa." Warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma ayaa iyana waxaa ku qoran cutubka 9aad aayadda 3-30aad sida tan: "Sida qoran, bal eega waxaan siyoon dhexdhigaya dhagax lagu taranturoodo oo ah salax lagu xumaado, oo kii rumaysta isaga ma ceeboobi doono." Ruuxa Butros oo arrinkan wax ku darsanaya ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii 1aad ee Rasuul Butros baalka 406 ee axdiga cusub cutubka labaad aayadaha 7-8 ayaa waxaa qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed qaalinimada waxaa leh idinkoo ah kuwa rumaysan, laakiinse xagga kuwa aan rumaysnayn, dhagaxii kuwa wax dhisa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka iyo dhagax lagu taranturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado, waayo waxay ku taranturoodaan hadalka, maxaa yeelay ma adeecsana taas oo ah wixii loo xukmay.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.